Tři děti, vážení přátelé, jsem moc rád, že můžu tady s vámi být. Je krásná sobota, plná sluníčka a vidím tady nádherně vyzdobenou naši modlitevnu. Chci poděkovat za to těm, kteří se o to starají, nejenom tady nakazatelně, ale i v tom foaje, že jsou tam dobroty a přispívá to k takové krásné atmosféře. A to, o čem já chci dneska hovořit, je o to, abychom dokázali najít věci, aby ty naše vztahy byly takhle krásné, jako ty květiny tady, aby to nebylo jenom zvnějšku, ale aby to bylo skutečně uvnitř nás. A na začátku se vás chci zeptat, jestli víte, co to je mýdlová opera. Jestli pak víte, co to je mýdlová opera. A já sám jsem ten termín tolik neznal, ale protože jsem, když jsem se připravil na tohle kázání, tak jsem hledal některé věci. A najednou jsem říkal, no to je přesně to, o čem chci na začátku mluvit. Mýdlová opera je totiž žánr rozhlasového nebo televizního seriálu a zabývá se převážně mezi lidskými vztahy. Vznikla vlastně někdy v 20. století, když začaly televize a rádia a říká se, že v tehdy vlastně, když ty zejména ženy byly doma a přes to poledne prali, žehlili, než se děti a manžel vrátí z práce, tak byli rádi, když je něco poslouchali nebo viděli. A tak se vytvořili různé seriály, které sledovali. A ty ženy nebo ti, kteří to poslouchali a sledovali, tak vlastně nechtěli, aby to byl jeden krátká událost, ale aby se to rozvíjel, aby ten příběh šel do hloubky. A tak se vytvořil tenhle žánr. A pravidelní diváci časem totiž u tohohle žánru získávají silný vztah dlouhodobě se vyskytujícím postavám seriálu, takže herci často bývají s takovými postavami i doživotně svázáni. A tak víte, že jsou někteří herci, kteří jsou svázáni se seriálem Nemocnice na kraji města. A máte celou řadu jiných herců, kteří jsou různě svázáni se různými seriály. A my dneska jim říkáme taky telenovely těm seriálům. Jenom na začátku a pak už se slibuju všem vám ostatním, že už se budu věnovat jenom Bibli. Chci říct, že je potřeba to trošku sledovat, co se kolem toho děje. Nejdelší seriál, který existoval v Americe, se vysílal 57 let v kuse a měl 15 000 dílů. A český nejdelší seriál, který se v Česku vysílá, je seriál Ulice, který se vysílá od roku 2005 neustále. Už má asi 20 lidí, kteří píšou ten scénář k tomu seriálu. A ten seriál je takový, že vlastně, když ho začali v roce 2005 připravovat, tak nikdo netušil, kam se vyvine. Protože nikdo netušil, jak se plasticky bude vyvíjet společnost a oni se snažili, aby ten seriál co nejvíc reagoval na to, co my prožíváme. A tak to, co lidi láká ke sledování seriálu, je to, že se mohou daleko hlouběji ponořit a stotožnit s těmi osobami nebo s těmi herci, s těmi profily těch osobností, které v těch seriálech se vybarvují. Je to něco jiného, než když se večer podíváte na jeden film, který má Deva milovaná láska a padoučitelka na gymnáziu stejný. To byl její vzorec, který já si pamatuju dodnes. Ty seriály jdou do hloubky v tom, že vám vykreslují hloubějíc a hloubějíc charakter těch osobností. A ty osobnosti se dokonce v čase proměňují. A co je zajímavé, že Pán Bůh právě píše Bibli způsobem, abychom my mohli v těch osobách, těch biblických hrdinů, najít různé charakterové vlastnosti, s kterými se taky můžeme zžít a stotožnit. Protože je to strašně důležité, vidět to na druhých. Někdy nejsme ochotni vidět sami sebe, někdy nejsme ochotni si přiznat některé věci a proto vidět to na druhých nám pomáhá, nebo vidět to, že někdo prožívá něco obdobného, nám velmi pomáhá. A tak vlastně Bible je plná obdobných situací a příběhů, kde Pán Bůh místo toho, aby nám popisoval detailně nějakou dogmatiku a co můžeme a co nesmíme, tak nám radši velmi podrobně popisuje konkrétní příběhy lidí. A tak znáte příběh o Abrahamovi, Jakobovi, Josefovi, Mojžíšovi, Ester, Elíšovi. A já bych chtěl jeden dneska s vámi taky otevřít podobný příběh a sledovat na něm čtyři osoby a jejich charaktery. A zároveň bych chtěl sledovat taky, jak se chová jako pátá věc, jak se chová, to bude hned na začátku, celé to společenství věřících lidí, jakou charakteristikou se projevuje společenství věřících lidí. A tak bych vás chtěl pozvat, abychom si otevřeli 1. Samuelovu 1. kapitolu. Je to známý příběh a budeme ho postupně pročítat. Jako by to byl seriál, vlastně kdyby nějaký režisér chtěl, tak by mohl, tak jak budu tady naskakovat ty texty, tak na každý ten jeden text by mohl být jeden díl, který by byl rozvinutý krásně do detailu, co se tam odehrávalo. A tak se dostáváme do doby, které říkáme, že je přelomová. Doba, která se láme mezi soudci a mezi dobou, než nastane první král. A jsme právě ve chvíli toho přelomu, toho mostu. Než se narodí někdo, kdo bude posledním soudcem a pomaže prvního krále. A tak se dostáváme do rodiny Elkány. Elkána, který žije blízko, nedaleko, asi 19 mil od místa, kde se tehdy uctívá Bůh, od místa Šílo, kde byl vlastně ten stánek, kde pán Bůh působil. A patří, když studujete dál ten jeho rod a kmen, tak zjistíte, že vlastně Elkána je levita, patří mezi levity. On sice nevykonává aktivně tu levickou činnost, ale patří mezi levity. A žije teda nedaleko místa uctívání a žije v té době toho přelomu. Takže pojďme do druhého dílu, který už začíná nabírat na zajímavé věci. A tak poprosím o druhý slide. A tady se dozvídáme, přímo se píše, měl dvě ženy, jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. A je to strašně zajímavé, protože před chvíli jsme si řekli, je levita, bydlí kousek od místa, kde se uctívá pán Bůh a má dvě ženy. A ten příběh nám nezděluje úplně přesně, proč má dvě ženy, ale z kontextu toho příběhu, který můžeme číst, se většina biblických výkladačů, dokonce i náš adventistický biblický komentář domnívá, že se jedná o koncept, který volí například i Abraham. Poligamie, která kdy druhou ženu muž pojímá proto, aby si zajistil děti. Přestože Bible mnohoženství neschvaluje a nikde nenajdeme v Bibli proto jakýkoliv podporu, zde v tom příběhu se pravděpodobně odehrává něco, co bych byl rád, abychom hned na začátku pochopili a abychom se trošku nad tím zamysleli. Možná, že se z toho můžeme něčím poučit. V židovské společnosti v té době byl silný apel na reprodukci. Výzva ploďte se, množte se a naplňte zemi, byla v tehdejší společnosti tak silná, že vytvořila dokonce určitý výkladový vzorec na standardy chování. Dokonce někteří náboženští učitelé tvrdili, že nemít děti je hřích a neschopnost mít dítě je důsledkem nějakého hříchu, který jste spáchali. A tak ten text Tóry, kde dvakrát pán Bůh je jednou v Exodu, a my se na to podíváme, v Exodu a potom taky v Deuteronomiu říká, ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná, si mnozí vyloží tak, že žena, která je bezdětná, je hříšná. Ale o čem ten text byl? Ten text přece říkal úplně něco jiného. Místo toho, aby izraelský lid přemýšlel, zda dodržuje svou původní smlouvu s Hospodinem, obrací svou pozornost na konkrétního jedince. A proto byly celé rodiny, protože neplodnost byl problémem i v tehdejší době, a my to čteme u mnoha lidí v Biblii, tak celé rodiny byly pod obrovským společenským tlakem a byly společností motivováni, aby celou záležitost řešili náhradním řešením druhou ženou. Tenhle tlak vytvářelo společenství věřících lidí. My to čteme v Biblii a je to tam jasně napsáno. Hana vlastně žila v době, která neplodnou ženu úplně vyčlenila na okraj společnosti. Žena bez dítěte v tehdejší době neměla žádný společenský status. A přitom to společenství věřících lidí lepší řešení nemělo. To, co jim nabízelo, bylo ještě horší. A tak možná tady první takové zamyšlení, že vždy, když si hrajeme na Pána Boha, naděláme ještě více škody. A tak pohled, který přijali věřící lidi, je velmi smutný. A zdá se, že tady věřící lidé nesplnili svoji roli. Místo, aby to společenství věřících lidí, Izraelci dokázali vytvořit prostředí, které obejme člověka, s kterým život mává, který prožívá frustraci z toho, jak se mu život vyvíjí, společenství je spíše ještě více onálepkuje toho člověka a srazí v jeho trápení. Společenství věřících lidí. Lidi, kteří o sobě říkají, že jsou věřící, že se na vás vlastně nakonec dívají přes prsty a vytváří v vás pocit, že jsou lepší než vy. A tak malá paralela. Vzpomínáte na příběh uzdravení slepého Ježíšem, který je popsán v 9. kapitole u Jana, kde se říká, když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Kde se vzala taková otázka ve věřících lidí, u věřících lidí, kteří znají milosrdného Pána Boha? Jak je tohle možné? Řekni nám, kdo zřešil, on nebo jeho rodiče, řekni nám drb, abychom mohli k tomu našemu onálepkování přidat ještě příběh, který si budeme vyprávět doma při obědě, až se vrátíme ze sboru. Tohle chtějí učedníci. A tak koncept, kdy věřící lidi překroutí boží myšlenku a místo milosrdenství šíří přísný, nelaskavý přístup, je protkán celými dějinami. A nakonec se nevyhýbá ani nám. Zrovna tento týden jsem na Twitteru četl vyjádření jednoho významného českého podnikatele, který je tam velmi aktivní a napsal. Věděli jste, že se dítě může narodit bez plic? Jenže v USA některé státy zakázaly potraty. Rodiče se pak musí desítky minut dívat, jak se dítě dusí a umírá. Važme si toho, že žijeme v ateistickém Česku. To je vizitka věřícím lidem. A já vím, život je složitý a není jednoduché na některé věci hledat odpověď. A ano, některým věcem ani v Biblii pořádně nerozumíme. A chceme žít správně. Ale nehrajeme si někdy na Pána Boha v diktování pravidel? A tak bych vám rád jenom připomněl a nám všem i sám sobě připomněl to, co je napsáno ve Zjevení ve 22. kapitole a 18. verši. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k ním něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A pak i kdo ubere. Raději se snažíme být následovníky Krista v objímající lásce hříšníka. A mně se v téhle souvislosti strašně moc líbí citát Tomáše Garrigua Masaryka, který říká, můžeme si ho promítnout? Já ho tam mám jako další obrázek. Aha, tak já vám ho přečtu. Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství bez lidskosti nemůže být správné. Lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná. Kdykoliv máme pocit, že je norma důležitější než člověk, máme jít znovu na kolena jako společenství a hledat cesty a boží odpověď na to, aby ta norma nešla proti člověku. Já teď přeskočím pár veršů, k ním se vrátím, protože vám chci vykreslit druhou osobnost, druhou charakterovou osobu, která tam je. Na scénu přichází ta druhá žena Penina. Znovu bych rád připomněl, že nahlížíme do domácnosti věřících lidí, to znamená, jsme ve věřící rodině, řekněme si v adventistické rodině, ať se nám to líp chápe, to je židovské. A tady je napsáno v 6. a 7. verši. Její protivnice, už to slovo protivnice, jo, jí ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že jí Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoliv šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Jak je možné, že čteme, že věřící člověk svého bližního nesnesitelně ponižuje? Člověk, který každý pravidelně chodí navštěvovat stánek setkání s Hospodinem, přivádí ho k pláči, působí v našich životech trauma. Vlastně největším nepřítelem, o kterém potom Hana hovoří v 2. kapitole v té oslavné modlitbě, se stává někdo, kdo s ní sdílí její stejný dům. Ano, možná můžete říct, že i Penino chování vyvěrá z toho, že se cítí nemilovaná, je jen jako nástroj k naplnění vnějšího obrazu rodiny. Ale přesto, tohle asi není omluvou, aby se takhle chovala k Haně. A tak nechme chvilky stranou poligamii toho příběhu a zkusme chvíli přemýšlet nad tím, co se odehrává v našich rodinách. Těch nejužších, ale i širších. Jsme ti, kteří budují šálom pokoj v našich rodinách, anebo působíme napětí. Možná jsme sami zranění, ale je to důvod k tomu, abychom těm, kteří s námi žijí, působili trauma? Hana ve své modlitbě říká, Bože, vysvoboď mě od mých nepřátel, nepřátel v rodině. Kolik rodin má napětí kvůli ještě menším věcem, než jsou děti, majetek, názory. A tak můj vztah k členům rodiny je odrazem mého vztahu s Bohem. Tady přijdem ve zboře krásně v oblečení, ale to, co se odehrává za zdmi našich rodin, už tolik nevidíme. Není nutné se peninou zabývat dál, ale i když máme nyní ve svých rodinách vše růžové, berme chování peniny jako něco, co by nám mělo zůstat před očima. Že vlastně můžeme my v našich věřících rodinách být zdrojem obrovského napětí. A že nakonec někdo v našich rodinách se musí modlit, Pane Bože, pomoz mi s mým největším nepřítelem, který je v rodině. A tak pojďme dál, pojďme si kreslit třetí charakter. Pojďme, vrátíme se zpátky k tomu třetímu verši, který je tady. A budeme se zabývat mužem, Elkánou, který v té době tu rodinu má vést a má řídit a má splnit nějakou roli. A tak čteme, že tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové, Eliho, Chofný a Pinchas. A my mu můžeme říct, Elkáno, amen. Ty jsi ten správný muž, kterou tu svoji rodinu vedeš pravidelně do sboru, pravidelně k těm svým pobožnostem, pravidelně k tomu, co má dělat muž ve své rodině. Amen. Ale ten díl nám popisuje, že sice svou formální náboženskou povinnost plní řádně a že i když chodí k obětem a náboženským obřadům, ještě nic to nevypovídá o jeho duchovní hloubce. Vnímání Boha a vnímání druhých. Elkánovi na první pohled nemáte co vytknout. Formálně dělá všechno správně. Dokonce i vnímá, co se děje s tou Hanou. Chodí do sboru, pravidelně zahajuje sobotu, platí desátky, akceptuje normy, které se společenci věřících mezi něž chodí, vytvořili, akceptuje. A přesto, když budeme sledovat dál ty jeho kroky, nalezneme, že tam, co uvidíme, to, co uvidíme u jeho ženy Hány, u něj nenalezneme. Tak si zkusme jej více poznat z jiných textů. A jen si pojďme přiznat, že podle vnějších znaků nás lidé mohou mást. A my taky mateme druhé lidi z těch vnějších znaků. A tak pojďme na ten další text. Prosím o další obrázek. Ano, to je on, děkuju. A vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě penině i všem jejím synům a dcerám porce masa. Ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoliv jí Hospodin nedopřál plodnost. Její muž Elkána jí řekl, a to si řeknu až za chvíli, takže tady se zastavíme. Takže my jsme se dozvěděli, že Elkána pravidelně chodí, těch několik kilometrů vezme celou rodinu, zbalí a jdou oslavovat Hospodina, chválit Hospodina do toho stánku setkávání, který už s nimi putuje celou tou pouští. A když tam přijdou, tak mají přinesou oběť. A ta oběť se řeší tak, že toho beránka nebo to kůzle, které přinesou, rozdělí na tři kusy s knězem, s tím levitou, který vykonává ten obřad. Jednu třetinu dají knězi, jednu třetinu dají Hospodinovi jako oběť a jednu třetinu si odnesou na to své, na tu svoji slavnostní večeři. Na to svoje setkání s rodinou, aby si to oslavili. Pán Bůh chce, abychom slavili Hospodina přes všechny smysly a zařídil to tak od začátku. Chce, abychom i na té oběti měli i ten podíl té chuti, toho pocitu, té radosti. A tak ten Elkána vezme tu svoji třetinu a přinese ji domů naporcovat a my vidíme, že on Hanu miluje a miluje ji přesto, že ona nenaplňuje to, co ta společnost po ní očekává a to je na něm krásné a dívejte se, co on udělá. A chlapi, vy se dívejte, jak se to nedělá. A, jo, vezme dvě porce, to znamená všem dá jeden řízek a ten manželce dá na talíř dva řízky a má pocit, že je vyřešený její problém. Ženy je to, řekněme, jako když vám chlap dá na talíř dva řízky a ostatním dá jeden řízek. Vyřešil její bolest v srdci? Určitě tím dal najevo, že prostě jí má rád, o tom žádná. Ale udělal to tím svým chlapským způsobem. Já jsem byl tento týden na důležitém setkání v Madridu a nemohl jsem tam být celou dobu, přijel jsem tam později a ten následující den, takže jsem nestihl tu první slavnostní večeři a ten následující den mi vyprávěli a ty dámy úplně zděšeně mi říkali, včera večer, kdybys viděl tu večeři, to bylo strašný, oni nás chtěli pohostit, tak nám dali v takové restauraci talíř a na ten talíř každému z nás dali takové veliké kopyto vepřového nějakého stehna. A mě z toho bylo tak špatně, já jsem z toho měl blbý pocit, že když jsem tam viděl takovou flákotu masa. A tam byl jeden Slovák, který tam měl i svou manželku a říká mi, no, když to přinesl, já jsem to viděl před to zděšení té manželky, před tou flákotou toho masa, tak jí říkám, neboj, hned jak to tady skončí, tak si zajdem někde na salátek. A tím nechci říct, že ženy nemají rády maso a jenom muži mají rády maso. Ale řešení způsobem, že prostě, podívej se, tady ti dám to, co já bych si přál, aby si udělala pro mě, není v cítění se a vžití se do toho člověka. To je řešení po mně, podle mého chlapa. Už jste to někdy zažili, že jste ženě koupili dárek, který se líbí vám? To by se nelíbí? Jeden známý mi říká v práci, jsem koupil manželce takové sportovní hodinky a suprovi a ona byla úplně zklamaná. Jako jo. A to je zajímavé číst. Pánové znají, když na vás začne chrlit žena problémy, to není seznam oprav, které musíte začít hned řešit. Ona chce vyslechnout, aktivně naslouchat, srozumět s ní a prožít to s ní. A nejde nám to. Neumím to ani já, abych tady nehrál nějakého machra. Já často zjistím, že je pro mě jednodušší, když na mě manželka chrlí ty problémy, se co nejradši, nejrychleji zvednu a začít jít řešit telefonem a do dílny a ven a s dětma, než dál sedět a naslouchat a s tím člověkem se stotožnit. Nesoudím Elkánu, protože se často hloupě chovám i já, ale v tom příběhu mi Bůh nastavuje zrcadlo a plasticky na něm vidím, že to, co udělá, ještě v situaci zhorší. Kromě toho, že to není dobré pro udržování figury té ženy, není to dobré ani to, co ona chce, tak vlastně u toho stolu všem připomene ten problém. A když ji vidí celou strápenou plakat, tak ji řekne dál, ono to nepomůže, takže pojďme. Její muž Elkána jí řekl, když ji vidí plákat znovu, proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad já lepší než 10 synů? Žena, která prožívá ohromnou bolest, lidskou frustraci, kterou neumí nikdo vyřešit, při které ji společnost vyčlenila na absolutní okraj. Věřící lidé, má sokyni v domácnosti, neví, co s tím, tak ten chlap přijde a řekne, podívej se na mě, vzal jsi z toho správný, a co bys víc chtěla? Koukni, jakého borce nepřekonatelného máš, dívej se na mé svaly, nikoho víc než já nepotřebuješ. Co na to, že neříkáte? Co potřebovala Hana? Duchovní, duševní splynutí, souznění. To, co tak moc neumíme. Jak těžké je pochopit člověka v problémech a jak těžké je se k němu přiblížit. Když člověk prožívá problémy, pro nás obecně je strašně těžké se k tomu člověku přiblížit, protože nevíme, co vlastně prožívá a jak. Není to v našich činech ani výkonech, je to o naší hluboké blízkosti. A je zajímavé, že nikde v příběhu nečteme, že ji Elkána bral ke společným modlitbám, procházkám, k povídání si. Čteme o tom, že jí nabízí řízky, čteme o tom, že jí ukazuje svaly, ale nikde nečteme o tom, že jí bere k modlitbám, k procházkám, k povídání si, že jí věnuje nějaký speciální extra čas, kde můžou duševně splynout. A tak pojďme dál, ten příběh tady nekončí. A dostává se do podle mě největšího dramatu a momentu toho příběhu. Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí hospodinova svatostánku právě seděl na stojilici kněz Eli. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu s velikým pláčem. Složila tento slib. Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na mě. Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš jí syna, pak ho na celý život odevzdávám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva. Hana nenašla pochopení ani ve společnosti věřících lidí, ani v rodině, ve které žila, a zůstalo jej jediné místo. Utíká do Božího domu, v Šíle je stánek Božího setkávání, Boží přítomnosti. A tam vyleje svoje srdce Hospodinu a prožívá hlubokou duchovní chvíli, ve které dává Hospodinu velmi silný slib. My mu říkáme jich vtáchovský nebo nazirejský slib. Nikdo ji k tomu nenutil. Udělal obrovský slib. A je v tom nejhlubším duchovním pohnutí, protože už nemá kam jinam jít. Ona už nemá kam jinam jít. Společnost jí říká, ty jsi nula. Ty tady nemáš žádnou hodnotu. V domě, kde bydlí, je to probudit se a probudíte se do problému. A vlastně máte manžela, který vás má rád, ale vlastně ani on vám nerozumí. A tak běží do setkání s Hospodinem, protože nemá kam jít. Takže bohužel ten příběh tady nekončí. Pojďme dál. Když se tak před Hospodinem modlila, Eli si všiml jejich úst. Hana totiž promluvala srdcem, rty se jí chvěli, ale protože jí hlas nebyl slyšet, Eli si myslel, že je opilá. Proto jí řekl, jak dlouho tu budeš opilá, prober se. Žena, kterou společnost onálepkovala, manžel nerozumí, příbuzní dělají peklo na zemi, přichází poslední útočiště v Božím domě a co slyší? Od Božího člověka si opilá. Jak je to možné? Protože v té době už si ani Eli neumí představit, že víru někdo bere vážně. Vše je jen rituál. Přijde mu normálně, že se u lidí opilí. Může ta žena od života dostat ještě víc facek? Řekněte mi, může ta žena od života dostat ještě víc facek? Je něco, co jí může ještě více srazit na kolena? A víte, co já bych teď čekal za nejpřirozenější reakci v té Bibli? To, že Hana už na nic nečeká a uteče pryč. Buď na stráz, kde se vším skoncuje, nebo daleko pryč od všech těch, kteří mají plnou pusu laskavého Boha, ale lásku od nich necítí. A věřte mi, že kdyby ten příběh byl takhle napsaný, i tak bych ho chápal. Mnoho lidí se dostane i díky nám do podobné fáze. V takové chvíli zabouchnou dveře a už s námi nechtějí mít nic společného. Mnoho lidí zažilo, že jejich bolest hledání nepochopilo společenství věřících lidí, ani jejich nejbližší, ani ti, kteří Boha představují svým povoláním. A tak rádi zpíváme takovou tu píseň, kolik drahokamů se bude skvět v naší koruně za to, co jsme udělali pro druhé lidi, že? Ale moc nemluvíme o prasátkách, které si zasloužíme za to, komu jsme ublížili. A tak jsem tak rád, že ten příběh tady nekončí. Jsem tak rád, že ten příběh tady nekončí. Protože se stane něco, co je pro mě nepochopitelné a podle mě je možné jen proto, že Hana otevřela své srdce Bohu natolik, že duch Boží v ní započal obrovské dílo. Dílo, které umožní prosvítit všechny zúčastněné Boží láskou. I když všichni kolem selhali. A říká, Hana mu odpověděla, tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo. Jen jsem si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení. Nerozumím tomu, kdo vzala sílu. Přátelé, tenhle okamžik příběhu otevře dveře, aby na scénu mohl vstoupit Pán Bůh. Do té doby jsem ho tam neviděl. Do té doby jsem tam viděl lidi, kteří znemožňují Pánu Bohu vstoupit do toho příběhu. A tenhle okamžik otevře dveře, aby na scénu mohl vstoupit Pán Bůh. Nejen do života Hany, který jejíž život celé změní, ale i do života kněze Eliho, muže, který šmahem odsoužil ženu, která byla na dně. Kněze, který takto jedná, protože už pravděpodobně ztratil v duši naději, že s Božím lidem je Hospodin. A Bůh tímto okamžikem vstoupí i do života Elkány i Peniny. Všichni se setkají díky neochvějně víře Chány s Bohem, s živým Bohem. Jen díky tomu, že srdce jedné ženy se Boha nepustilo, drželo se jen navzdory všem útrapám. Protože Bůh je blízko strápeným, slabým. Bůh je Bohem nepatrných, Bůh je Bohem zlomených, nikoli v dokonalých a úspěšných. Ti jej totiž v životech nepotřebují. A tak čteme dál. Eli říká, jdi v pokoji, řekli Eli na to. A kéž ti Bůh Izraele dá, o co jsi ho úplně prosila. A tak díky tomu, že Hana se pevně drží Hospodina, má Eli příležitost na reparát. Na druhou šanci. A děkuji Bože, že nám dáváš šanci alespoň občas naše přešlapy napravovat. A Eli přijal nabídku od Boha a tento reparát splní. Tentokrát své srdce nabídl Božímu působení a Bůh si jej použije k tomu, co chtěl celý život dělat. Budu tím, kdo skrze něho, přes něhož proudí Boží láska a požehnání, skrze něhož promlouvá živý Bůh. A tak nebuďme těmi, kdo mají odpověď na všechno, kdo soudí lidi. Přiznejme si, že nerozumíme nejen tomu, proč někdo plodný je a jiný ne. Stejně tak nerozumíme mnoha jiným věcem, které se kolem nás dějí. Odejme se Bohu, hledejme ho a nenechme se odradit. Ta cesta hledání správné odpovědi může být strašně dlouhá a bolestivá. Ale přesto je strašně důležitá. A tak i když všichni máme pocit, že tenhle příběh končí happy endem, když se narodí Samuel, tak já ani tuhletu část příběhu vůbec probírat nebudu. Pro mě totiž happy end je ve verši 18. Hana má... Není to ve chvíli, kdy dostane ten pozitivní těhotenský test, ale je to ve verši 18. Kdy mu řekne, jsi ke své služebnici tak laskav, řekla Hana. A když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Jak je možné, že jedna věta kněze, který to navíc zvládne až na druhý pokus, změní život člověka? Jak je možné, že ta jedna věta dokáže ženu, která léta prožívá neuvěřitelné trauma, změnit? Přímo je tam napsaný, odešla, pojedla a smutek z její tváři zmizel. Vždyť ona ještě nevěděla, jestli skutečně porodí. Ještě trvalo mnoho měsíců, než se narodil Samuel. Ona prožila zázrak. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zažili jste někdy, že jste pocítili Boží uzdravení, Boží řešení, i když ten samotný problém ještě ani vyřešený nebyl? Bůh si použil nedokonalého Eliho a víru Hany. Já se přiznám, že jsem to taky ve svém životě prožil. Když jsem byl na dně a nevěděl jsem z toho všeho a přišel člověk, který prostě mi dal jenom... Řekl něco, k toho jsem věděl, že si ho použil Bůh. Pane Bože, odpusť nám naše provinění vůči našim bližním. Dej nám šanci na reparát, když selžeme. A použij si nás být šířiteli pokoje. A když přijdou těžké chvíle, když se nám děje bezpráví a okolí nám nerozumí, dej nám sílu se nevzdat a držet se tě pevně. I když už někdy nemáme tu sílu se držet. A děkujeme, že nám rovněž dáváš zkušenost Hany, když se můžeme modlit s ní jejími slovy. Není svatého kromě Hospodina. Ne, není nikdo jako jsi ty. Není skály jako je náš Bůh. Amen.